en viktig verdi å velge gudstjeneste, også når man kanskje ikke alltid føler at talen så bra, eller at man får så mye ut av det, eller at ungene løper rundt, så det likevel å, en, møte, en måte å løfte opp Jesu navn på, og det også en måte å vise at dette her viktig i livet. I dag så Bibeldagen. Jeg står ikke her for å snakke om meg selv. Selv om det kan være greit å vite litt, så hører man kanskje litt mer på hva som kommer etterpå. Men vi samlet her hvor vi feirer Bibelens plass og Bibelens betydning, og vi skal samle sammen masse penger til kristne i Syria og Irak, så de kan få tilgang til det viktigste på sitt eget språk. Og jeg tror tiden moden der nede for at de skal bli rikelig velsignet. Og jeg tror at de klare for å ta imot de biblene, og det kommer garantert til å bety en enorm forskjell. Så Bibelen, det noe felles for oss kristne. Det fantastisk. Det den enkeltes kristnes bok. Det menighetens bok. Det kirkens bok. Det noe vi har i fellesskap. Og det binder oss sammen som troende. Og de første kristne, de hadde ikke hver sin Bibel de første 10 årene etter at Jesus døde og sto opp igjen. De hadde det gamle testamentet, det hadde de. Og Jesus selv, han skrev ikke ned et eneste ord. Man kan jo kanskje tenke at det var et litt sånn dumt prosjekt. Hvis man skal bli kjent eller være et navn i verden, så kanskje man bygger et eller annet, da, sånn som keiser Augustus, eller skrive et eller annet lurt. Han gjorde ikke det, men jeg vil si at det funket ganske fint likevel. Han valgte ut 12 disipler og underviste dem i 3 år, og siden har det spredt seg. Men Jesus selv, han skrev ingenting. Og en gang han skrev noe og tegnet litt i jorden eller sanden, og det var da noen skriftlærde hadde grepet eller tatt med seg en dame som var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Og Jesus ga det jo nesten ikke se på dem og tegnet i jorda, så jeg vet ikke hva han skrev i jorden da, men han skrev i hvert fall i sand, og så sier han de nydelige ordene at den som uten synd kan kaste den første sten. Jesus selv, han var jo Guds ord. I begynnelsen var ordet. Jesus, han talte det guddommelige ordet i egen person, og han var det guddommelige skaperordet. Han var der i skapelsen, sånn som vi sang ved en av lovsangene. Så i møte med Bibelen så kommer vi ikke utenom Jesus Kristus. Bibelen skinner aldri så klart og så tydelig når den skinner gjennom Jesus. Og Jesus, han kaster lys over alle skriftene og viser oss Guds ansikt. Og i Johannes-prologen, i Johannes 1:18, hvis vi kan få det opp på tavlen, så står det at ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, han har vist oss hvem han i Johannes 1:18. Så Jesus, han viser oss klart og tydelig hvem Gud Så i vår tid så det litt sånn typisk at mange tenker at vi kan egentlig ikke si noe sikkert om Gud, og det flott at man har rom for tvil og sånn, men man skal ikke gjøre tvilen til et ideal. Man skal la tvilen få lov til å være der, og det den. Og den også en del av troen på en måte, men det ikke det vi skal søke. Og når vi har sett Jesus Kristus, da har vi sett Faderen. Det står klart og tydelig skrevet. Og i Jesus selv så alle skriftene blitt oppfylt. Og likevel, selv om ikke Jesus skrev ned noe som helst, så stoppet ikke kirkens historie med Jesus. Den fortsatte. Den stoppet ikke opp med hverken Jesus eller apostlene eller den første generasjonen kristne. Så i begynnelsen så var det i hvert fall ikke noe nytestamentet, sånn som vi har det i våre bøker. Men fortellingene om Jesus, de ble holdt levende. Ryktet spredte seg hele tiden, og de fortalte hendelsene om Jesus, og de minnet hva som hadde skjedd. Og fortellingene ble delt overalt hvor menigheten samlet seg. Og de hadde det gamle testamentet, og det leste de, men det nye testamentet var ikke helt på plass. Så i begynnelsen, første 10 årene, så var det da muntlige overleveringer, eller den kristne tradisjonen som var der og lå forut som en levende kilde, som formet Bibelen, inspirert av den hellige ånd. Og vi har alle sammen våre tradisjoner som former oss, enten vi føler oss hjemme i en pinsekirke, eller en kirke, en norske kirke, eller en syrisk ortodox kirke, så har vi gode tradisjoner som vi bærer med oss. Og heldigvis så ble i hvert fall Jesu ord og Jesu gjerning, det ble skrevet ned av hans krets. De som gikk sammen med han og var øyenvitner, de skrev det ned for at jeg skulle få lov til å leve videre, også når folk etter hvert døde. Og man fikk det man trengte. Det ble skrevet om Jesu fødsel. Man fikk en fortelling om hans da han var 12 år gammel og dro til tempelet. Men aller mest så fikk man de siste 3 årene av Jesu liv med høydepunkt i påskehendelsene. Det er jo tyngdepunktet. Og så kom også Paulus da, en tøffing og en vriompeis, og kom til tro bare noen få år etter at Jesus hadde dødd og stått opp igjen. Og noen av brevene til Paulus, også apostlenes gjerninger, det er faktisk eldre enn evangeliene selv. Og det er kanskje ikke noe man tenker så ofte over, at noen av de brevene er skrevet før evangeliene, selv om de rekkefølge på en måte kommer senere. Apostlenes gjerninger blant annet, det er en av de viktigste kildene vi har til oldtidens skipfart. Når man får beskrivelsen av Paulus misjonsreiser, når han dro til Korint og Aten og seilet overalt, det er en av de viktigste kildene vi har i dag til bevegelsene på havet. Og det Nye Testamentet i dag, det er også en viktig kilde til arkeologiske utgravninger i Israel. Og for, jeg skal nevne et eksempel, for litt over 20 år siden så fant man plutselig en sånn dam som er omtalt i Johannes evangeliet i kapittel 9. Så står det noe om at Jesus han helbredet en blindfødt mann og tok en sånn dei og smurte over øynene hans. Og så sa han, gå ned i Siloa-dammen og vask deg der. Og plutselig da, på 90-tallet en gang, så dukker denne dammen opp. Og man ser at her var det Nye Testamentet. Det var en pålitelig kilde. Så finner de denne dammen som de ikke har visst om. De skulle grave etter noen kloakrør og noen greier, vet du. Og så plutselig finner de mer og mer. Og så kan de tidfeste det ved hjelp av mynter og inskripsjoner. Og med meget stor grad av sannsynlighet så er dette den dammen som er blitt beskrevet i Johannes 9, hvor den blindfødte mannen kom tilbake igjen seende. Det er fantastisk. Og jeg nevner bare disse små eksemplene her for å få fram at Bibelen er så mye, og Bibelen det er en troverdig og en pålitelig bok. Det er noe man kan stole på. Og den samme agendaen, den hadde også evangelisten Lukas. Klarer vi å få opp det på tavlen? I Lukas innledning 1-4 så står det at mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først da var øyenvitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theophilos, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Vi kan ofte tenke at de første kristne og menneskene på Jesu tid, de var så overtroiske, ikke sant? Trodde på gjenferd, og liksom, så bare bortforklarer man alt. Men de var viktige med argumentasjon. Troverdighet var ikke en sånn uviktig greie. Og Lukas han får fram dette i sin innledning, at nå har jeg gått gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og du skal vite, ærede Theophilus, vi vet ikke hvem det er, men det var en som nok var litt høyere opp i samfunnslagene, at det er pålitelig, det han tror på og har fått opplæring i. Hendelsene om Jesus, de er historiske. Det er helt livsnødvendig. Det har skjedd i historien, i tid og rom. Bibelen som bok, den er historisk betinget. Den har ikke oppstått i et vakuum. Så det er avgjørende at hendelsene om Jesus, at de virkelig har skjedd. Man kan ikke bare holde seg til Jesu budskap og Jesu lære, at det var så mye fint Jesus sa, så har man han som et moralsk forbilde. Det vel og bra, og man skal ha Jesus som et moralsk forbilde. Men det kan ikke stoppe der. Eller så blir kristendom, det blir redusert til en sånn kardemommebyetikk. Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill. Og ellers kan du gjøre som du vil. Ikke sant? Det bra det også. Men det blir ikke sann og levende kristendom ut av det. Det sant. Bibelen en pålitelig bok. Man kan stole på Bibelen. Og Bibelen har noe å gi til alle mennesker. Det en fantastisk bok. Jeg husker jeg fikk min første Bibel, eller det var vel ikke min første, men jeg husker jeg fikk Bibelen til konfirmasjonen da jeg var 14 år. Da jeg var ungdom i Bærum. Fikk det fra mamma og pappa en skinnbibel hvor det stod inngravert navnet mitt, og dopsdatoen og konfirmasjonsdatoen. Og jeg synes det var så flaut når vennene spurte, liksom, ja, hva har du fått for noe? Altså, ja, en bibel, skinnbibel i blått skinn, så det var kanskje ikke det kuleste man kunne slå i bordet med til de andre som hadde fått i tusener og diverse da, turer til Granca, jeg husker ikke, ja, men ikke sant. Det var Bærum, så det var, jo noen med vel bemidlet der. Så, men etter hvert, etter noen år, så begynte den boken å bli levende for meg. Jeg hadde hatt litt sånn utsvevende tid, i hvert fall. Men plutselig så begynte jeg å åpne boka, jeg leste den og sugde den til meg som sånn, ja, som en tørr svamp nesten, og virkelig spiste da Bibelens ord, og det ga meg masse opplæring. Når jeg ser litt tilbake på det i dag, så savner jeg litt den tiden, fordi jeg liksom tok det til meg skikkelig og spiste det, drøvtygde på Bibelens ord. Og jeg tror det litt sånn at når man litt ny på vandringen, jeg hadde egentlig vært kristen hele livet, så jeg var ikke ny i så måte, men likevel så var det en ny erfaring, så tror jeg at Gud gir gladelig det man trenger. Og mange som kommer til tro, de får en sånn god start, om man sultne på bønn, om man sultne på Bibel, og så får man alt det man trenger, en sånn flying start, ikke sant? Og det sånn at Gud gir oss noen sannheter i begynnelsen av vandringen. Et annet eksempel når man, alle har vel vært barn en gang, har de ikke det? Jeg tror det, at jeg kan si det med stor grad av sikkerhet. Alle har blitt født. Og Jesus han sier jo at ingen kan komme inn i Guds rike uten å bli som et barn, ikke sant? Så alle har fått smake det å være barn. At man den der hjelpesløse, ikke sant? Man bæsjer på seg, og så trenger man å få hjelp og få rene klær, og man avhengig av hjelp. Og dette jo den fundamentale lærdommen i det kristne livet, at vi alle barn av vår himmelske far. Så får man smake på det, og det der, det trenger man, ikke sant? Så får man vite en sannhet. Så glemmer man det senere, ikke sant? Man begynner å tenke som en voksen, og man skal lære å stå på egne bein. Da må man søke tilbake til den grunnsannheten som Gud har latt oss få smake på. Sånn tror jeg det også med Bibelen, at man kan få en sånn tørste, en sannhet, og så kanskje glir man litt bort av det. Og det ikke gærent det, at man har litt ulike faser i livet. Men likevel så finnes den der tørsten der, som også må komme tilbake igjen. Men vi går tilbake til Bibelen. Bibelen for de første kristne, det var livgivende når det kom. Bibelen ble lest opp når de samlet seg i menigheten. Bibelordet var viktig. Det ble meditert over bibeltekstene. Det ble prekt over tekstene. Og de feiret nattverd sammen. Og Bibelen har fått vært en levende kilde gjennom 2000 år. Og at det så mange mennesker som har gått foran oss. Og de kristne i Syria og Irak, de relaterte seg til den første kristne tid. Og det må gjøre oss litt grann ydmyke, at vi en del av en lang, fantastisk historie med mange kristne som har gått foran oss. Og det må gjøre oss ydmyke, at vi også kan få lov til å være små brikker i dette lange pilgrimstoget. Prøve å la oss forme vi også. Vi hadde ikke vært her vi i dag hvis ikke folk hadde tatt del i troen og gitt den videre helt fram til våre dager. Så vi en del av dette pilgrimstoget som lengter etter en ny himmel og en ny jord hvor det rettferdighet bor. Så jeg vil påstå at Bibelen den viktigste kilden til alt kristent liv. Så i den norske kirke så har vi det sånn at vi bruker som faste tekstrekker. Det kan være både en glede og en sorg noen ganger. Men noe av det positive, det det at prestene, I hvert fall sånn, helst ikke da, skal bare forkynne sine egne kjepphester, men vi blir tvunget til å forholde oss til bredden av Bibelens budskap. Så denne dagen her så var det prekentekst fra Romerne 9, så hvis vi kan få den opp, så leser vi den sammen. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, hvor vakre de er føttene til dem som bringer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Amen, får vi si til det. Det er jo ganske en sånn logisk rekkefølge her. Hvis noen skal tro, så må noen høre. Hvis noen skal høre, så må noen forkynne. Det er jo helt logisk. Så den kristne troen ikke en privatsak. Den må deles. Det ligger i troens natur, og det ligger i kjærlighetens natur. Kjærligheten ønsker ikke å bare karre til seg selv, men i kjærlighetens natur det noe som vil strekke seg utover seg selv og nå nye steder, nye mennesker, så den kan treffe for andre helbrede. Det det kjærligheten ønsker. Frans av Assisi, han sa at gå ut og forkynn evangeliet, om nødvendig med ord. Han sier noe viktig, men jeg tror kanskje at pendelen i dag har gått litt for mye i den retningen da, til Frans av Assisi, at vi først og fremst tenker at vi bare skal vise med handlinger, og så handler det kanskje litt om at vi egentlig ikke helt tør å forkynne og dele troen. Men likevel, han har jo et poeng. Hele livet forkynner, og hvis ikke livet vårt preker sterkest, så hjelper det lite med vakre ord om Jesus, hvis ikke livet understreker det samme budskapet. Da trenger man I hvert fall litt ekstra hjelp av den hellige ånd, tror jeg. Så vi må bruke ord. Og her i Norge så lever vi en tid hvor det mye mindre bibelkunnskap. Bare den siste generasjonen så går det liksom nedover med bibelkunnskapen. Der hvor det lite bibelkunnskap, der det også mindre kjennskap til Gud. For å kjenne Gud så må man kjenne Bibelens ord. Og vi trenger en fornyelse i våre kirker og i våre menigheter. Vi trenger en fornyelse av Bibelens ord. Det må få lande. Og jeg helt overbevist om at Bibelen kommer til å lande nå. I Syria og Irak, der tiden moden. Folk der nede kommer til å suge til seg Bibelens ord som liv. Og de suger til seg kraften som ligger der og muslimer kommer til å komme til tro gjennom Bibelen som kommer ned dit. Det jeg helt sikker på. De åpner Bibelene og de merker at her det noe levende, her det noe sant, her det noe jeg kan bygge livet mitt på. Og kanskje det sånn for de muslimene som kommer til tro at de en gang ikke kan kalle seg for kristne, at de må bare si at ja, vi muslimer som tror på Jesus, fordi det for farlig, for ellers så mister de livet. Men Bibelen den skaper liv. Spesielt når sulten og tørsten der. Og i Norge så det litt annerledes. Vi privilegierte, materielt sett i hvert fall, en del av oss. Mange har bibler, og jeg vil tippe at de fleste hjem har en bibel. Hvis man vil få tak i en bibel, så det bare å ringe Lars, og regne med han hoster opp en eller kirkekontoret. Og hvis man så ukristelig at man ikke klarer å få tak i en bibel hos menighetens ledere, da går man til en bokhandel, og så svir man av 300 kroner. Så den saken løst. Den tilgjengelig, og den å få tak i. Men likevel så det noe som mangler. At det en manglende åpenhet. Det ikke helt rom for å ta imot Guds ord i Bibelen. Fordi det andre ting som viktigere. Så Bibelen trenger en ny plass hos oss I våre egne liv først, tror jeg. Først og fremst hos oss selv, og senere i lokalsamfunn og I nasjon og alt sammen. Så vi må øve oss, hver enkelt av oss, på å ta imot Bibelens ord som Guds gode veiledning og gode, kjærlige ord til den enkelte. Og for ikke lenge siden så ble jeg utfordret på det selv av en dame jeg snakket med, som sa at du må jo ta mer av Bibelen inn I forkynnelse. Når du snakker om et bibelord, så ta med henvisningen og vis sammenheng mellom det gamle og det nye testamentet. Og det kanskje ikke alltid det som klør så mye I øret, at man ønsker Bibelens ord. Men når man forkynner det, så det en levende bok. Og på onsdag så leste vi dagens tekst på kontoret. Jeg, Arne Torkel og Svein Arne, vi bruker å samles på onsdagsmorgen og be for hverandre og for mennesker og tjenesten vi står I på hver vår kant. Og da leste vi dagens tekst fra Jesaja, så vi leser den også på Bibeldagen, så må man lese Bibelen. Jeg leser den, så kommer den opp etter hvert. Da skriver profeten på Guds vegne. For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen høyt over jorden, slik mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit, før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så og brød til den som skal spise. Slik mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Dette her barnelærdom. Men barnelærdom, det vanskelig det. Jeg kjenner det selv at det ikke lett å oppdra barn. Men Guds tanker, det høyere enn dine tanker. Og Guds veier høyere enn dine veier. Og som mennesker så begår vi daglig den urgamle synden at vi vil være herre I eget liv. Vi vil så gjerne ta styringen, fordi vi I vår fortreffelighet så vet vi best. Det ikke sånn? Sånn det I hvert fall sånn jeg ofte kjenner på. Men Guds ord sier nei, sånn det ikke. Det ikke sånn. Gud alltid større. Mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen høyt over jorden, slik mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Så hvordan skal vi ta til oss det her? Hvordan kommer vi til rette med det? Det både enkelt og vanskelig. Vi må omvende oss. Hvordan gjør man det? Jeg tror jeg så en pinsepredikant, kanskje det deg, Lars. Man snur seg, og så begynner man på nytt. Og så går man I riktig retning. Vi må øve oss etter å lytte til Kristi ord I Bibelen. Og da kommer vi på sporet av sannheten. Sannheten om Gud, sannheten om verden, sannheten om oss selv, hvem vi skapt til å være, og hvem vi skal skapes til å bli, hvordan vi skal formes stadig mer til å bli mer og mer lik den vi skapt til å være I Guds bilde. Så sannheten finner vi I Jesus Kristus. Og I en tid hvor absolutte sannheter, det ikke så populært I dag, tror jeg, anno 2018. Sannhetene det utfordrer stadig I møte med teknologi og medisinske fremskritt. Og jeg vil påstå at vi kanskje må stikke litt fingrene I jorden, så kan vi være åpne for fremskritt. Men alle fremskritt ikke av det gode. Vi må vende tilbake igjen til kildene, til Jesus selv. Så må vi gå til han som sa om seg selv at jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Og det den veien vi skal gå på. Vi skal gå på Jesus. Det en vei som bærer, og veien den går til faderen. Så hele denne talen her handler egentlig om dette ene, at vi må la Bibelens tekster få tale. Vi må la det få lyde inn I livet og inn I hjertet. Ikke bare enkeltord, men hele fylden, slik den gitt oss I den bibelske overleveringen og gjennom alle de kristne som har gått foran oss. I misjonsbefalingen, det tror jeg ikke vi får opp på tavlen her, så sier Jesus siste, han sier I Matteus evangeliet, jeg skal lese det. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg tror vi ofte fester oss litt ved den siste verset. Se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Det en fantastisk linje. At vi aldri skal bli forlatt, at Gud med oss alle dager. Det fantastisk. Men akkurat nå så skal vi stoppe på setningen før, for der sier Jesus noen utfordrende ord. Og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Alt sammen, sier Jesus. Og det utfordrende det å forholde seg til alt det Jesus har sagt. For det ikke så rent lite. Og det ikke så lett å få alt, å lære å holde alt han har befalt oss. Han sa jo ikke bare litt av det. Han sa ikke, lær dem å holde det du trives med, eller det du får til. Lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Det ikke bare at du skal elske de neste som deg selv, og det ikke bare å elske sine fiender. Det jo utrolig vanskelig å få til det, eller å la morgendagen bekymre seg for seg selv. Det ganske mange ting Jesus underviser om. Det gjelder bruk av penger, det gjelder hvor hjertet det angår ekteskap og samliv, det handler om bønn, og det jo hele pakka, hele livet. Ingenting fremmed for Gud, og alle livets områder Jesus bort på. Og alt sammen har han befalt sine disipler å gi videre og lære nye generasjoner. Så der tror jeg vi alle har sviktet. Det kan I hvert fall jeg